E facendo Evangelio a Matteo, capitolo 9, 13, salvo di tutte le cose, ma che si intendono tutti, ma non decide fare, sono le tante sono tante sottili, per tutti i gruppi. Salvo di tutte le cose che si intendono, ma non decide che stanno, che fatto stanno. Iar voi, cei ce mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, când fiul omului va ședea pe tronul sale sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, de când cele 12 sunt Mesia lui Israel. Și am vorbit despre ce sunt cele 12 tronuri și ce înseamnă judecata, de ce și cum adică îi vor judeca. Și poate că n-am insistat asupra faptului de ce zice cele 12 seminții ale lui Israel. Și aici putem vedea o înțelepciune și o finețe a judecății lui Dumnezeu, și o îngrozire la gândul că cine va fi judecat cu finețe aceasta, îngrozire în sensul că nu va fi judecat așa cu topanul. Hai și voi să vedem cum va asemăna sau cum vă deosebiți de ăștia. De ce zic asta? Pentru că ei în principiu vor judeca, în principal vor judeca cele 12 seminții ale Israelului. Deci Israelul. Nu alte neamuri, nu se vorbește despre alte neamuri. Asta nu înseamnă că alte neamuri nu se vor rușina văzând simplitatea lui Petru și credința lui nestrămutată în Dumnezeu și dragostea lui de a-și lăsa toate și a-L ruga pe Hristos. Asta nu înseamnă că până la sfârșitul veacurilor oamenii din toate neamurile și din toate generațiile sau din toate categoriile sociale nu se pot vedea ca în oglindă în Toma sau în, eu știu, în Ioan Evanghelistul și să se rușineze de smerenia și de dragostea Sfântului Ioan Evanghelistul. Asta nu înseamnă că nu, dar în principal cele 12 seminții ale Israel, adică evrei, cei care se aseamănă cu cei 12, cei care cresc în aceleași tradiții, în aceeași rânduială, care au avut aceleași obiceiuri, au avut aceleași cutume, frici, tulburări, revolte, mărtășări, ca și ei, în principal ei vor fi judecați, adică ei se vor rușina mai mult de apostoli, ei vor fi judecați mai mult de conștiința lor, văzând ce au făcut cei 12 și cum au ales cei 12 pe când ei n-au făcut așa. Sau ei au făcut așa, că judecata nu poate fi numai, sau nu este numai spre rău, este și spre bine, spre adeverirea unui bine. Și, dar ei vor fi oglinda în mod în principal pentru cei de un neam cu ei. Asta înseamnă că dacă noi ne vom rușina de ceva sau ne vom conștiința ne va mustra mai cu grăbire, ne va mustra și ne vom rușina și ne vom oglindi mai cu seamă în cei de un neam cu noi, în cei de aceeași treaptă socială, cam de aceeași, cam trăind în aceleași tipuri de familie, în aceleași necaz, în aceleași ispite, în aceeași veac, sau oricum, în aceleași popor și aceleași culturi, și acolo poate că judecata față de noi înșine și mustrarea conștiinței va fi mult mai mare decât față de cine știe ce situații din vechime, cine știe ce care totuși au diferențe majore între ceea ce se credea acolo, ce se înțelegea, felul de a fi. De exemplu, dacă vă duceați acum mii de ani, sau mii de ani, în vremea monahismului în Egipt, sau în satele obișnuite din vremea aceea, se dormea pe pământ, se trăia foarte simplu, se trăia foarte, acum am zice că e sărăcie extremă, dar pentru ei era normal. Și nu poți fi judecat tu care, nu, cum trăim noi totuși, fiecare în parte, poate de sărac ar fi astăzi, fac de acei oameni și care se umdeau apa așa de greu și de atât de greu să aibă cele necesare și n-avea nicio rugăciune pe care să o pună jos să doarmă pe ea. Și e foarte greu să fii judecat tu cu el. Alta e judecata lui și alta e judecata ta. Și atunci asta ne spune cumva versetul acesta. Că și de aceea cumva nu zice și voi veți judeca toate neamurile pământului, toți ce vor crede și în mod special vorbește de veșelea pe 12 scaune și veți judeca cele 12 neamuri seminții al Israel. În primul rând pentru că Dumnezeu are ce are cu iudeii, pentru că iudeii sunt poporul lui, erau poporul lui pe care îl alesese și care după atâta pregătire după atâta așteptare, după atâta proroci, așteptau să înțeleagă și să creadă și să primească pe Mesia. Ei mulți dintre ei așteaptă și acum pe Mesia, dar nu l-au recunoscut în Mesia, cel care a fost deja. Și asta înseamnă că Dumnezeu are ochii atintită spre iudeilor și, în mod special, pe iudei a vrut să-i facă să creadă și prin ei să vină această revărsare de har și pentru peste toate neamurile, și așa și fost, într-un fel. A fost neamul lui Dumnezeu și prin ei a venit această revărsare de har și peste toate celelalte neamuri, și s-au tăiat ei ca un, deși erau măslin bun, s-au tăiat de la rădăcine, iar alții care erau măslin sălbatici și copaci sălbatici, cum am fost și noi, și alți trăitori în idolatrii și în credințe păgâne, și am fost altoiți. Și am început să rodim neamul și neamul a început să rodească măsline bune, din măsline slăbate s-a făcut măsline bun. Și Dumnezeu totuși, prin cuvântul, prin glasul Sfântului Apostol Pavel, spune că așteaptă întoarcerea iudeilor și, într-un fel, este un semn al sfârșitului veacurilor, vremea în care iudeii vor crede Hristos. Un semn al sfârșitului veacului va fi și venirea Sfântului Proroc Ilie și al lui Enoch, între ei propovăduirea lui Ilie, mustrarea pe care Ilie o va aduce poporului acestuia pentru necredința lui de-a milenii, credința până la urmă a iudeilor în propovăduirea lui Ilie și minunile pe care le vor vedea, și întoarcerea lor spre credință, care va fi semnul clar al sfârșitului veacului. Deci, atâta timp cât acestea nu s-au împlinit, să nu vă așeze nimeni că, vai, da, pe data, acum murim, acum pierim, acum. Nu, acesta e un semn foarte, foarte clar. Și acest Ilie, care n-a murit, și care e cu trupul ridicat la cer, va muri, pentru că nu este om pe fața Pământului ca să nu moară, cum a murit Mântuitorul, care este Fiul Dumnezeu, cum a murit Maica Domnului, toți vor trebui să treacă prin aceste porți, și Ilie va fi ucis de iudei și va sta zile în șir în Israel, în Ierusalim, ucis acolo, știți, cruzimea popoarelor semitice în general, și acum, în Siria, ce cruzim se întâmplă, și mii de oameni mor pe zi, de multe ori, unele zile, și noi nu știm aici, dar... Și după, deci când vom vedea toate acestea întâmplându-se, când vom auzi de Mântuitorul lui Dumnezeu mare, pe care îl vor vedea toate neamurile Pământului, tot Pământul va vedea, cum ne spune cumva prorocia, și noi ne miram, se mirau cei care nu știau de faptul că lumea va ajunge a fost un sat mondial, în care tot se află imediat, și se văd. Se mirau cum vor auzi toate neamurile Pământului, cum au auzit tot Pământul, toată lumea. Vor auzi. Și atunci când vom auzi asemenea propovăduitor mare lui Dumnezeu acolo, Mântuitorului acolo, și când acesta va fi ucis, și când poporul de se va întoarce spre credință, atunci să vorbim că se apropie sfârșitul. Când templul cel vechi al lui Dumnezeu din Ierusalim se va ridica din nou, atunci iarăși să vedem, să ne gândim la asta. Dar până atunci să nu ne mintă nimeni, să nu ne tulbure nimeni așa, numai pentru că ne spune că va fi sfârșit. Este o primejdie în a ne ruga mai mult pentru aproape decât pentru sine? Este o primejdie și nu se supără Dumnezeu, dar ce să zic. Oricum, vremelnic te poți ruga pentru fratele tău, pentru fratele tău mai mult decât pentru tine. Oricât ai zice tu că iubești, vremelnic, ține o săptămână, ține o lună, ține un an, dar până la urmă tot mai mult vei ajunge să te rogi pentru tine și pentru toți ceilalți, fără să insiști numai pe un om. Oricât de multe necazuri ai acel om, pentru că, știți cum zicea Părintele Porfirie, ajunge, și să știți că într-un fel sau într-altul, cum s-a rugat Sfântul Apostol Pavel, că zice că de mai multe ori, de două și de trei ori m-a rugat lui Dumnezeu ca să-mi ridice această boală, o boală care îl măcina pe el și îl tulbura, despre care nu ne spune ce boală avea, și în călătorile lungi de propovăduire îl tulbura și nu îl lăsa să propovăduiască așa cum a fi vrut el, de multe ori, și el și spune, mi se pare, la Filipeni, că și când am venit la voi și eram bolnav, și vă era atât de drag de mine, cumva parafrazez, încât ați fost în stare să vă scoateți și ochii să mi dați. Adică el spune de o anumită criză din care a trecut acolo, o boală pe care a avut-o. Unii, auzind cuvântul acesta că și ochii se scoate să mi dați, se gândesc poate a fost o boală a ochilor, poate era, dar nu. E un semn al prețuirii, că și ochii se scoate să mi dați. Și deci în curta la hopurire și el zice de 23 ori m-am dat lui Dumnezeu să-mi ridice această boală și Dumnezeu i-a răspuns și a spus nu, îți folosește ție să rămâi în această boală, că mai mult sporește harul în cazul acesta pe care ți-l dau, că mai mult se vede și se lucrează și lucrarea lui Dumnezeu prin tine, având și ispitele acestea, încercările acestea. Și așa și aici. Nu știu dacă e foarte bine să insiști așa foarte, foarte mult pentru cineva și chiar și pentru tine în ceva, când nu știi de fapt care este mai, ce este mai bine pentru tine. Dacă Dumnezeu îmi binevoiește pe el, oricum auzi, mai ales când te rogi cu tot sufletul, mai ales când simți că Dumnezeu te aude, pentru că simți că Dumnezeu te aude, că pui tot sufletul în rugăciunea ta și să te rogi așa, Părintele Porfirie zice, ajunge de două, de trei ori, gata, nu mai supărați pe Dumnezeu, zice el. Nu mai bateți la cap, auzi, la vremea cuvenită o va face, dacă este folos, va face acest lucru pe care l-ai cerut, dacă tu ceri și să ai grijă să-l ceri, fără să ai tu vreun interes, fără ca să te gândești că eu mă rog, dar el să știe că eu m-am rugat și am venit datorită mie. Și chestii de genul ăsta, prin care tu să te slăvești, să te dai mare, să fii cine știe cine, acel om să te cinstească după aia. Dacă faci așa rugăciunea, nu știu dacă va fi auzită, sau eu știu cât va trebui să te rogi până se curățească așa rugăciune, să o poți zice, să fie de folos celuilalt. Așa încât de multe ori noi repetăm și repetăm și zicem și zicem rugăciune pentru celălalt sau pentru noi, pentru că este întinată și murdărită rugăciunea noastră și până începem să ne curățim, până începem să o zicem cum se cuvine, până începem să o zicem fără așteptări, fără mândrii, fără lăudăroșenii, fără nici măcar să ne lăudăm noi înainte de Dumnezeu, că noi mijlocim și El nu știe, dar eu i-am rezolvat lui tainic problemele. Fără măcar înainte de Dumnezeu să te lauzi tu cumva. Fără să dobănești această stare de smerenie în rugăciune, aproape că s-ar putea de multe ori mulțimea rugăciunilor tale care nu se aud să fie din pricina aceasta, după aceea mulțimea rugăciunilor tale care parcă nu se aude și se aude înainte de Dumnezeu, dar parcă nu se aude și Dumnezeu nu primește repede, să fie pentru că Dumnezeu știe firea ta și să zicem că tu te rogi pentru tine, pentru ceva sau pentru altul și știe firea acelui om și știe că dacă îi va da ceea ce îi cer tu, îi face mult mai mult rău sau oricum o să mă întoarce la vechi patimi și greșeli pe care tu acum nu le poți bănui. Așa cum, să zicem, că avea un copil care a fost prins de jocurile de noroc și știți ce dureroase sunt și ce aproape ca și drogurile. Nu te mai poți vărsa de asemenea. Și se presupune că ai reușit să-l scoți din starea aceea. Am povestit cineva și-au dus copilul care se droga. Și-au dus copilul pe niște platforme maritime în Marea Nordului. L-au angajat acolo. Pentru că nu mai puteau să-l desprindă de droguri. Și oriunde se ducea și orice făcea, găsea soluții să, și în spital, și oriunde. Nu se putea. El găsea soluții să se drogheze. Și ca să le libereze cu om tânăr, l-au trimis pe platformele maritime din Marea Nordului, cu un salariu foarte lung, acolo nu se duce oricine. El avea și ceva făcuse politehnica și un salariu foarte bun, au reușit ei cumva să a lucrat, a muncit, s-au osenit cu ceilalți acolo, s-a întâmplat că nu reușească să aibă droguri acolo. A trecut 4-5 ani, s-a întors om serios, om hotărât. Și în câteva luni s-a reacomodat cu atmosfera și cu vechi prieteni și a revenit. Nu s-a mai putut ridica. Nu știu ce s-a mai putut în timp. Ei erau disperați, deznărăjuiți. Nu știau cum să mai ducă cu un om matur, cum să-l forțez, dacă el nu vrea să meargă înapoi. Și așa să zicem, noi ne rugăm pentru cineva, dă-i Doamne, fă-i Doamne, sau pentru noi, dă-ne, fă-ne aici, nu știu ce, nu știu ce am vrea. Și poate că, dacă mai ales acel om a avut în acea privință problema aia, o ispită, a avut un fel de a fi rău, a fost gârcit, a fost avar, a fost răutăcios, a fost mândru și lăudăros. Când a avut ceva mai mult, nu-i mai ajungea prăjina la nas. Când avea mai mult, nu mai sfârșea să iasă din păcate și din greșeli. Când îi mergea cât de cât mai bine, nu-și mai aducea nici măcar o clipă de Dumnezeu. N-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu există atunci când îți merge bine. Și nu știu dacă tu cerând acestea posteneală, ziua și noapte, dă-i făi, drege-i, Doamne, nu știu dacă e bine pentru el. De unde știi tu? Numai Dumnezeu știe. Ori formal, exterior, material, e mai bine. Dar numai Dumnezeu știe cât de bine e. Și atunci numai el știe să drămuiască, să dea cu măsură și la vreme și cât trebuie și cum trebuie și până la urmă Și dacă, de exemplu, te rogi pentru cineva să fie mai bine, e falsă rugăciunea ta atâta timp cât tu poate că poți să ajuți, dar tu zici numai foie, drege-i, Doamne, fă și tu nu ajuți cu nimic. Dar ce rog, nu știu cât se aude această rugăciune, dacă tu ai putea totuși să ajuți sau să faci ceva și să-l ajuți pe acel om și tu nu faci. Și atunci nu știu cât de real e rugăciunea aceasta. Și sunt multe perspective din care putem vedea rugăciunea și pe care din pișina cărora s-ar putea să nu fie ascultat rugăciunea asta sau să nu se audă. Sau să se audă, Dumnezeu să nu plinească. Acum sunt multe întrebări, am uitat deja întrebări. Și n-are rost. Mai lăsăm. Și atunci, întorcându-ne, de asta spune că veți judeca și 12 seminția lui Israel. Și asta înseamnă că și judecata noastră nu va fi așa, sau felul în care noi ne vom judeca pe noi înșine și vom vedea la a doua venire pe toți oamenii de la față, de la început până la sfârșit, și felul în care ne vom judeca pe noi înșine, da, va fi față de toți oamenii, de la început până la sfârșit, de toate categoriile, de toate, dar foarte, foarte mult noi ne vom smeri și ne vom, eu știu, rușina și, sau ne vom bucura dacă vom fi în partea cea dreaptă și ne vom înălța sau ne vom întări sfătește atunci când vom vedea pe unii asemenea nouă. Cam de aceeași educație, cam de aceeași înțelegere, cam de aceeași, eu știu, râvnă, hotărâre, încărcătură genetică și care au făcut lucrurile așa ca și tine, poate bine, dacă ai făcut cele bune, sau nu așa ca și tine, cum ai făcut rele și bune. Și atunci, aceasta ar însemna că vor fi judecate cele 12 seminții lui Israel de către cele 12. Și astăzi vreau să mă opresc asupra cuvântului și ultimul din acest capitol, după aceea nu mai au timp, pentru că tot am vorbit despre multe dintre aceste versete, la versetul 28, capitolul 19, ce zice, iar Iisus le-a zis, adevărat vă zic vouă, că voi cei ce mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, în Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, înnoirea lumii. Ce înseamnă înnoirea lumii? Sau s-ar putea formula așa altfel. Cel ce mi-a sumat mie la nașterea din nou a lumii, la după mine. La nașterea din nou a lumii. Înnoirea lumii. Înseamnă că când Mântuitorul, virgulă, când Mântuitorul zice lumii, se referă în primul la oameni, cu siguranță în primul la oameni, dar prin oameni la lumea întreagă, nu numai la oameni, ci și la toată făptura. Să deschid aici. Și la toată făptura, deci nu numai la oameni. Dar în primul oameni, cu siguranță în primul la oameni, de aia și la și primesc pe Petru și a zis, te voi face de acum pe scal de oameni. Nu zice, te voi face de acum vorbitor cu păsările sau aducător de liniște mărilor sau odihnitor peștilor. Da, pentru că și ei vor avea odihnă și au în icoana Pogorului Duhului Sfânt, se închipuie cosmosul și natura întreagă, universul, se închipuie în bătrânul acela care stă jos. Deci apostolii stau 12 toți cu sururile propovăduirii în mână, cu sau în unele icoane fără sururile acestea, cu flăcările coborâte peste capetele lor ale Duhului Sfânt și într-un semicer, așa și jos, ca într-o închisoare, așa cu zăbrelit, sub niște un rege trist, bătrân, cu o coroană pe cap, cu ca și cum ar fi o tavă sau așa, o pușie de pânză pe care sunt puse 12 sururi. Și cele 12 sururi sunt cele 12 propovăduiri a celor 12 apostoli, prin care au venit după aceea propovăduirea întregii lumi, prin care s-a adus credința și vorbirea despre cuvântul Dumnezeu peste tot, în toată lumea, prin aceștia 12 s-a adus în primul rând. Și atunci înseamnă propovăduirea celor 12, adică El care e închis acum natura, firea care acum e coruptibilă, care e căzută, care e mare, care eu știu, e prinsă de stihii, de durere, de suferință pentru om, că și omul a căzut și de aceea a căzut și ea, are nădejde. Are nădejde. A primit și ea binevestire. A primit și ea bunăvestire, care înseamnă Evanghelie. Bunăvestire înseamnă Evanghelie. Evanghelia care se propovăduiește și pentru ea se propovăduiește, despre care zice Sfântul Apostol Pavel că făptura întreagă așteaptă cu suspine, suspinând arătarea fiilor învierii, adică să să se arate acest fie a învierii, să, așa cum vedem în preajma Sfinților, care fire, natura, se bucură de ei, în Sfântul Modest al Ierusalimului, copil, care, prima dată copil, născut în închisoare de părinții luați, pentru că erau creștini și închiși, născut acolo în închisoare și după aceea părinții lui uciși acolo și el luat și crescut de un demnitar în cult păgân. El neștiind că e creștin, că părinții lui erau creștini. Și nu știu, au auzit ceva în inima lui, șoptea peste toate învățăturile păgâne care venea de la acel demnitar, îi șoptea ceva în inima lui, că el să creadă altfel, să înțeleagă altfel. Probabil așa a auzit că părinții lui au fost creștini, că se găsesc oameni, zic, măi, cine e tata și mama? Nu să ăștia. Și a aflat, s-a dus la mormântul lor și oricum a crezut în Hristos și se ducea la mormântul lor de multe ori și se ruga lor să-l ajute atunci când de multe ori demnitarul urmărea să încerce, să-l bată, pentru că el a auzit că crede în Hristos și se era supărat și el s-a dus acolo, se roage și firea a devenit, toată făptura a devenit prietenă. El era credincios, nu avea prieten, nu avea pe cine să aibă, copil singur, crescut de străini, cum se zice, de părinți adoptivi, dar care erau păgâni și care acum îl pismuiau sau îl urau pentru că e creștin. El a mărut părinților lui și firea întreagă era așa cum alți sfânt mare, Mamas, mare sfânt, la fel, stătea tânăr plecat din pustietăți și el era prieten cu toată făptura. Când s-au dus soldații, auziseră mai mari demnitari romani, că este acolo un creștin care aduce multă credință multora care merg la el, a zis chematic, s-au dus soldații să-l prindă pe Sfântul Mare Mucenic Mamas, care în vechime era foarte cinstit. Și avea multe biserici în tot Imperiul Roman și pe aceea Imperiul Bizantin. Dar acum nu mai, aproape e foarte puțin cunoscut. Acel tânăr, sărăcuțul, stând singur din pustietăți, fără de nimeni, s-a împrietenit cu firea. Dar firea nu așa cum ne împrietenim noi, că cu greu îmblăzim o vulpe și cine? Dar cine a îmblăzit vreodată vreo vulpe? Foarte greu, Nicu Prinț, atâta. Restul, cine a mai îmblăzit? Nu. Dar nu știu, ceva, un leu, să zicem. Îmblăzești cu greu un leu și faci, nu. Ei, nu, el la el, toată făptură era cu el, prieten. Toată. Umplau după el, cu costârcii, toți, așa. Și el ce să le dea prin pustietă? Nu credeți că avea el, nu știu ce le dădea și ce făcea, că nu după, nu ca și caii aceia legați, dresați, care tu le dai câte un pățică de zahăr și ei, na, pentru asta fac câte o chestie sau altă. Și pur și simplu erau atrași de el. Și toate trăiau ca și cum ar fi în rai. Cu lei, cu toți la un loc acolo, cu căpriori, cu... N-avea nicio problemă că ăla e leu, că ăla e căpriori și când au mers soldații să îl prindă, toate animalele s-au strâns în jurul lui. Și așa zice, așa ceva n-am mai văzut. Cu poate, cu cocotârzi, cu verde, cu de toate cerurile acolo, toate adunate. Și am zis, nu putem să-l luăm, nu puteau să-l ia. Dar nu puteau să-l ia pentru că... ce poate să facă rău prin urmă? Și nu numai că ce poate să facă rău, cum se poate așa ceva? Adică, după aceea tot l-au prins și tot l-au ucis. Dar făptura își revine la firea ei. Ea nu-i făcută să se... Ea nu-i făcută să aibă legea junglii în sine, să se sfâșie unii pe alții, să caute fiecare locul lui, să se lupte pentru areale, pentru nu știu ce. E făcută de la început bună, dar după căderea omului s-a schimbat și ea, odată cu om. Și odată lângă oamenii lui Dumnezeu, lângă oamenii care se întorc spre Dumnezeu cu tot sufletul, lângă oamenii adevărați de Dumnezeu, se schimbă și firea. Și revine parcă la normalitate. Nu de tot, nu întru totul, nu încă de acum, dar totul se vede acum niște semne mari, niște urme ale... Dar totuși, peste toate acestea, chiar dacă și firea așteaptă propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, Dumnezeu n-a trimis, adică ca să se întâmple asta vreodată, trebuie ca toți oamenii să creadă cu adevărat lui Hristos, să-L urmeze pe Hristos, ca după aceea toată firea să împărtășească de această bucurie. Deci, în primul rând, omul trebuie să creadă ca prin el să se reverse și în făptură toată această, așa binevoiește Dumnezeu. Ca prin om să vină această bunăvoință, această lucrare a lui Dumnezeu cu făptura. Nu altfel. Nici prin îngeri, nici chiar prin el însuși. Deși el însuși lucrează necesitată asupra făpturii și este atotitor. Adică el ține făptura, nu o lasă să cadă mai jos de anumite rânduieli, de anumite reguli, de anumite, o ține pe anumită măsură. El este atotitor, adică nu este atotvăzător. Nu mă vede de sus și gata. Este atotitor, adică o ține în mână. o vede, o cunoaște, o ajută să crească, o ajută să cum zice Mântuitorul, și două vrăbii care duse în târg, sunt știute înainte Tatălui. Și de lei care pleacă noaptea la vânătoare, știe Dumnezeu. Și de cel care, de ultimul greieraș care trebuie să mănânce și el ceva, știe Dumnezeu și de acela. Adică este o ată, ține Dumnezeu toate aceste lucruri în mână, dar la o măsură mult mai depreciativă, mai depreciată, mai la o măsură la care nu era înainte, era la o măsură mult mai mare toată această lucrare a lui Dumnezeu, dar era prin om. Așa a voit Dumnezeu să facă persoana făptură. Era prin om și nu... Și acum stăpânul făpturii n-a mai vrut. Cel de la ferma animalelor ia și fumează și nu-i pasă de nimic. Și își vede treburile lui și taie și spinte către animale și animalele se revoltă împotriva stăpânului bețiv și rău și criminal și care nu vrea nimic cu ele decât să le jupoare. Și animalele se fricoșează și fug și nu vor să se asculte de acestea. Așa să vă spun tipuiți, ca în desenul acela animat din ferma animalelor. Zice cineva că să vă rog să dea răspunsul Dumnezeu. Hai de capul meu. Dar oricum, întorcându-ne. Și atunci când ne zice apostolul așa Dumnezeu că iar voi ce mi-ați urmat la înnoirea lumii, lumii, da? În toată lumea, tot ce înseamnă lume, de la făptura așa mai de jos până la, de la Eugulena Verde până la mamut, sau nu știu ce. Așa, dar, în primul rând, omul. Omul. Omul este noit. Și ce înseamnă să fii noit? Înseamnă că în primul rând, nu înseamnă numai să fii noit și gata atâta. De exemplu, noi când ne rugăm la liturghie ca Harul Dumnezeu care îl chemăm și zicem fă ca acest har, Harul Dumnezeu să vină peste noi, pe cum a venit peste cei 12 în ziua cincizecimii, pe acela bunule harul acela nu-l lua de la noi, ci îl înnoiește nouă, îl înnoiește, înnoiește-l. Dar nu numai să rămână la o măsură noi, cum a fost poate la botez, noi n-am știut. Deci înnoiește-l cum a fost poate cel mai bine vreodată, când am avut acest har și l-am trăit și l-am lucrat. Și ne-am bucurat de el și ne-am înveșmântat în el. Și a fost dragostea lui Dumnezeu cumva, care parcă ne-a cuprins. Aceasta e, într-un cuvânt simplu, așa ca să înțelegem, Harul Dumnezeu simțit este dragostea lui Dumnezeu care ne cuprinde și ne acopere și ne îmbrățișează. O bucurie și o pace fără seamă. O haină de bucurie și de pace care nu... O lumină care te controlă. Nu știu, numai poetic, că aș trebui să spun tot felul de poezii ca să înțelegem ceva. Și... Dar nu numai atât, asta e, deci înnoiește, dar acesta înnoire înseamnă și sporire, adică de aici încolo să crească, nu să înnoiască să fie cum a fost vreodată, ci de acolo să crească mai departe, mai sus. Și ce înseamnă aici că să înnoiască? Adică să-l facă pe om să-l ajungă la măsura din care de unde a căzut, la măsura aceea de unde a căzut omul din rai, a harului și a lucrării Dumnezeu cu noi, să înnoiască pe om, să-l întoarcă la starea aceea de fiul al Dumnezeu în raiul desfătării, dar nu numai atâta, să facă de acum înainte, pentru că omul rai nu rămâne numai la măsura aceea, raiul acela. Raiul nu e împărăția celor. Împărăția celor e mult mai mult decât raiul acela. Și omul trebuia să asculte și ascultând continuarea lui Dumnezeu și împărtășind iubirea lui Dumnezeu care se revărsa în el necetat și răpinea iubirea lui Dumnezeu și prin ascultare și prin cumințenie și prin înțelepciune și prin primirea cuvântului lui Dumnezeu, aceasta se revărsa în făpturi și făpturile toate se hrăneau. În primul rând se revărsa în rai și raiul tot se lumina de strălucirea care cobora din om. Raiul se lumina, iar din rai izvorau cele patru izvoare care curgeau în toată lumea și care duceau pe ele, și dacă mai țineți minte când am vorbit atunci de mult despre cele patru izvoare care curg din rai, toate au un înțeles de darurile ale Duhului Sfânt, de lucrarea lui Dumnezeu cu făptura, toate acestea umpleau de bogăție lumea, de strălucire. Lumea veche care nu era căzută, pământul care nu era căzut, care nu murea, făptura care nu murea, care era nemuritoare. Și aceasta se împărtășea tot timpul de această strălucire, dar care venea din om și omul de la Dumnezeu. Deci aceasta, la această măsură, la vrut Dumnezeu pe om. Ei, și la aceasta vrea să ne întoarcă pe noi, dar nu numai aici să ne lasă, ci de aici Dumnezeu are multe lucrări cu noi și omul crește din treaptă în treaptă, din măsură în măsură, din ascultare în ascultare. Asta vrea să zică Dumnezeu când zice, iar voi cei ce ne-ați urmat la înnoirea din noua lume, dar ce greu, la nașterea din noua lume, dar ce grea este nașterea aceasta din noua lume, ce grea este cu noi înșine, ce să mai zicem de cu lumii întregi, cu noi înșine. Adică noi cu noi înșine ne tot luptăm să credem, să înțelegem, să chiar credem ce zice Hristos, chiar să rugăm serios, chiar să-L facem, chiar să, când am zis că am crezut și îl urmăm, peste 3 ne gândim, dar oare există? Dar poate că nu există nimic. Și iar trebuie să pui început, și iar trebuie să te ostenești, și iar trebuie să pui început alte dinții tale și ostenerii. Și după ce Dumnezeu face cu tine minuni mari și zici, e cu neputință să mai măcar o dată vreun gând de îndoială după asemenea lucruri. A trecut pe seara deja, dar oare chiar a fost așa? Nu cred că a fost chiar așa. Și dacă chiar ai vedenii și arătări de la Dumnezeu, se presupune, sau lucruri indiscutabile, deci palpabile. Și tot zici, poate că eram puțin cu probleme atunci, aveam niște probleme. Poate că am luat medicamentare, poate că nu mă simțeam bine, poate că mi s-a părut, poate că era diavolul, poate că și găsești orice motivație și explicație și încerci să acoperi și tot ajungi să te îndoiești. Și tot ajungi să zici, Doamne, da, dacă nu. Adică lupta asta e nesfârșită și o noire neîncetată. Tu trebuie să te noiești neîncetat, să începi din nou, să pui început din nou, să zici iarăși, mă lupt din nou să fiu iar la început. Să pun iarăși început cu Dumnezeu. Să pun iarăși început credinței în Dumnezeu. Și se pare că aici, chiar dacă pare că, știți cum e această luptă, e ca și cum ai ieși un copac care tot te străduiești să crești frunze multe și să rodești. Să rodești, să te ții și verde, să ai clorofilă și să rodești și să faci roade. Și tu, oricât rodești, nu ești roade nici cum și tot ca frunze și tot ca frunze și tot ca frunze și ia scoți frunze și iară ca frunze și iară și iară și iară că mai mult frunze faci. Adică vorbe și palavre și nu știu ce, dar fapte în sine, fructe, adică roade, deci nu sunt de la cariat, mâncat de nu ce, cu mândrică, i-am dat. Adică spoit, murdărit de mândrile noastre, de părerile de sine, deci mai crește câte o fructă așa. Și cade și ai jos și zice, bine, credeam că sunt o să tot crească, o să fie fructă de săvârșire muritor, nici poveste, cade jos și ăla îl murdărești și aproape ajuns să te deznădăjdești. Dar minunea este că în timp ce tu tot te zvați și tot nu știu ce, se poate face Dumnezeu ca de acolo de la vecina ta, de unde nu știi tu, din tălpile tale să crească noul copășel viu, despre care Dumnezeu zice, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care se duce și seamănă grâul său, sămânța sa în țarină și după aceea se duce și doarme și pe când el nu știe și nu cunoaște, sămânța crește și se face lani și se face ispit, asemenea este împărăția cerurilor. Adică noi ne ostenim unde credem noi acolo la măsurile noastre, că aici trebuie să iasă fructul, aici fructul să iasă, aici dincolo să nu știu ce, aici copacul să crezi ramul ăsta încolo. Nu prea este. Și vedem clar că nu este, dar Dumnezeu tainic. Și de ce tainic? Nu că El e tainic, așa și vrea să fie tot timpul tainic și să ne tot smire. Nu asta e. Ci pentru că atunci când face cu voia noastră, când lucrează cu noi, ne mândrim de nu ne mai găsim capul. Și toate le mânjim. Toate ca și cum scoate Dumnezeu un măr frumos aici din partea asta, tu repede că se bază apul în el și uite ce frumos, uite și rumpii de mizerii și de murdărești rumpia ta și cu toate ale tale și cu lăudărășenile și cu nu știu ce. Și atunci Dumnezeu tainic încet în timp ce tu ca copac, virgulă, ca și copac, începi să crești, dar tu mori de fapt încetul cu încetul și îmbătrânești în luptele tale acolo, Dumnezeu crește tainic din multele frunze și fructe că scăde jos, se face solul acela bun în care se crească copacul pe care tu nu-l vezi, dar care ești tu cu adevărat și care Dumnezeu la sfârșit o hrotire multă, va zice, uite, ești, tu ești. E ca și cum ai zice bățul care l-ai aruncat, știți ca la Ioan Colov, că duhovnicul a mers cu el până în pustie departe și a zis, am fit un băț într-un toiagului, l-am fit în pământ și a zis, mă, băiete, asta e ascultarea ta de acum înainte 3 ani și nu știu cât. Că asta te duci și uite cât am făcut până aici. 24 de ore sau nu știu câte, 20 ore făcuseră sau cât făcuseră. Să aduci în mijlocul pustiei găleată cu apă și să uzi ăsta zilnic. Dar seama, și a făcut-o 3 ani și nu știu câte zile și a udat ceea ce părea că este, n-a făcut ce să uzi o bâtă întinsă în pustie stată. Și acea bâtă, după 3 ani și nu știu câte zile, a înfuzit, a robit, uscată, vă dați mă, un băt al bătrânului, un băt de cavilan de zile. Și a făcut și fruct. Și a venit bătrânul și a luat fructul și a chemat toată oștea. Și a zis, veniți să vedeți roada ascultării. Și atunci mare, și de atunci Ioan Cologa a fost mare înainte tuturor. Și era știut că mare este și mare va fi acesta pentru ascultarea lui. Așa face și Dumnezeu. Deci cu ceva, parcă o părticică din tine așa care tu, habar, n-ai gălbit, să nu dacă nu-i bună, ce-i fost asta? Afară. Și Dumnezeu poate aia, ia și aia, o pune pe mâini și aia o udă și te ajută și tu chinci că studiești foarte chestii pe acolo, că genoflexiune, nu se face pe acolo. El îți crește ceea ce tu nu bagi în seama, dar e tot al tău. Sau se întâmplă ca de multe ori să fie oameni la acea măsură că să știe și să cunoască și să știe că Dumnezeu lucrează și ce face Dumnezeu și ce sunt foarte rar. Și să fie și în stare să-și păstreze curăția, să fie și în stare să-și se lasă pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El, nu cum vreau eu. Acestea sunt lucruri mari, dar acestea sunt rare. Și la sfârșit să tu să zici, Doamne, m-am oferit ca un prost și n-am făcut nimic și vai de capul meu, dar Dumnezeu zică, nu, nu, nu. Se spune că din patima alcoolului nu te mai poți elibera niciodată. Nu asta persoană sunt întâlnit oameni din casă, te depind de alcoolic. Da, am întâlnit, dar nu i-am urmărit la sfârșitul vieții. Adică nu poți să știi niciodată. Dacă acest om nu va fi atent, în cel mai... Când nu ar zice că gata, de acum gata. Atunci poate să cadă, să transformă iarăși totul într-un cosmoar mai greu și mai urât decât a fost de început. Așa cum Părintele Arsenie îi spunea lui unui om și acesta mărturisea, tot a scris el în mai multe articole și a mărturisit el viața acum că a avut în tinerețe perioadă, o perioadă de alcoolism, dar după aceea nu a mai interesat. S-a căsătorit, a fost bine. La un moment dat așa țin minte că era întâmplarea lui. La un moment dat soția lui, nu știu, sfătuită, s-a despărțit de el, deși el nu era un om de care să zici că trebuia să despartă cineva, pentru că era un cuminte, așa. Și a găsit chiar cineva, alte lucruri urâte, cum se zice, și el se duce la părintele ăsta și zice, ce să fac părinte? Lasă-le, mă! Lasă-le, trebuie să-și facă de car. Ia și mama ei, că ea, mama ei scotea, lasă-l, nu știu ce, du-te după ăla, du-te după ăla. Să taie taina economiei, că ele vor da seama și nu știu ce. Dar tu să nu te apuci de băut. Și el zice, eu, părinte? Și eu nu mă apuc, eu. Că eu nu dau, părinte, nu treabă, eu vreau fără de două bețini, de medici, sau știu că de-avea. Și atunci se mira, că și tot are măi, părintele ăsta cu... Și iarăși, părinte, că mergea pe el, măi, dar tu să nu te apuci. Și a rămas singur, a stat și îngrija grădina, făcea, se oferea, se strădea, dar tot fiind singur de acolo la un moment dat. S-a prietenit cu câțiva de pe stradă, care, ce faci, măi, ce faci, dar de seară treci la să bem o bere. Nu treci, o bere. Și așa, încetul cu încetul, a ajuns de dimineața până seara, mai stătea o oră din grădina și restul orelor la bere. Așa a ajuns. Da? Iertați-mă. Dar nu își dădea seama de asta. Nu își dădea seama și el, dacă spunea cineva, ești alcoolic, eu? Nu mă duc cu prietenii, așa o chestie, dar... Dar când era să nu poată merge, era disperat. Și a început să-și dea seama, domnule, ce fac? Dar în același timp își acoperea. El își acoperea conștiință și zicea, nu, nu pot oricât să mă lang, nu, e o chestie așa. Și când îți dimineață de-abia, nici n-a apucat să-și tragă panciorapii pe el, să se ducă repede la bere, deci era să scoate din pas și el repede cu sau la țuică, la ce se ducea el, a auzit părintele murise de câțiva ani, a auzit așa tare, cum zice părintele, mă, a auzit tare în cameră cuvântul ăsta, că el avea cuvântul ăsta, mă, și s-a cutremurat, și s-a făcut pielea de găină, și a dat seama că despre asta vorbea. El nu știa cum se pune una pe cheie, să meargă la țuică, la bere, la nu știu ce. Și a dat seama că, aoleole, cât de părintele, mă, să nu te apuci de două. Și s-a lăsat. Și acum de mărturie că nu mai dea, dar nu știi niciodată dacă acest om se va lăsa, va cădea din nou. Și nu poți niciodată. E ceva aproape mortal să te legi de lucrurile acestea. Și la jocurile de noroc, și la jocurile de noroc sportive, în ultimul timp, foarte mulți în care sunt foarte mari îngrozitoare. Adică, nu știu, sunt de chestii astea, echipe italiene, echipe românești, se duce acolo și zici, eu zic că o să bat echipa asta cu 2-0. Pariu sportiv. Sunt nenumărați oameni care vin disperați, mai ales părinți despre copii, soții despre soți, părinți despre băieți care fac chestia asta și nu au cum să-i scoată. Până acum n-am înțeles să-i reușească să-i scoată. Și dacă s-au deschis câteva luni, s-au revenit cu aceeași, au furat din casă, au făcut toate nebunile și au continuat. Alții cu jocuri de poker pe internet, cu tot felul de jocuri de noroc, în, nu știu cum, mai mulți acolo care joacă ei de la depărtări și pe bani și prin conturi și părinți necăjiți și care la un moment dat s-au trezit că le lipsește cartelele lor din și cardurile lor de la bănci și că după aia nu știu cât din bancă și el ăla nu a folosit nimic, numai că a jucat pe internet și a pierdut sume fabuloase și foarte greu să iasă din asta. Părinte, cum pot scăpa de firea mea pătimașă, cum mă pot izbăvi de aceste părere, de aceste patrie. Acum, depinde ce stare pătimaș. Depinde dacă orice patima aia, da? Ea poate fi folosită și la bine. Deci să o folosești la bine. Deci ești pătimaș, te atașezi de oameni, să zicem, te atașezi de oameni și oamenii la un moment dat se capitizează, lasă-mă, domnule, să trăiesc. Adică nu ai chef să zicem că cineva, după ce se leagă de tine așa că l-ai condus de două ori până acasă sau ceva ca anunțat, nu mai vrea să te lasă în pace. Vine și la două noapte la ușă. Am venit să te vizitez. Dar e destul, adică hai că ne ținem de două ori pe săptămână, nu așa, adică pentru ce și acești oameni sași sunt pătimași, așa, se leagă, dacă se leagă de ceva, nu se mai pot dezlega. Și depinde la ce folosești această patimă, depinde la acești oameni ar avea mulți necăjiți în stat la care putea merge și să bagă toată ziua la ușa lor la bătrâni necăjiți care nu-i băgă nimeni în seamă și ar fi fericită. Dar ei nu se leagă de cine trebuie, adică se leagă de... Trebuie să te legi de zacai firea pătimașă și să găsești oameni cu care să fie în același duh, să te poți acolo exprima în patima ta, în sensul bun al cuvântului. Da. Se poate. Îți place să călătorești mai timp mult pe vârstă, că nu știu ce. Se poate folosi și asta la lucruri bune. Poți să-i înveți pe alții să meargă, poți să faci un cerc de călătorii pe munți, poți să faci după aceea expoziții nesfârșite cu vârfele de munți pe care le fotografiezi și poți să faci lucruri multe bune, adică să... Dar nu să-i opriști pe toți, bă, tu nu știi ce înseamnă, hai mă, acolo, mă, hai mă, nu am chef, sau pe soție, de ce, nu are chef, dar lasă-mă, domnule, întoarce, du-te tu, ia-o la așa capană, nu știu, mai sus. Păi, în sensul că ești în stare să lași orice vreme chestia. Asta, legat de Dumnezeu, nu putem spune că ești pătimaș, că acolo chiar ar trebui să poți oricând să lași orice vreme Dumnezeu. Dar restul, orice altceva, când ești în stare să lași cele ale Dumnezeu pentru ceva, ești pătimașul.
Și înseamnă că patima te controlează.
Da, bineînțeles. Deci ai o chestie, ai un stâlpișor acolo unde te duci și faci o sanale. Și zice stâlpișorul, repede trebuie să faci bagajele să mergi la mare. Se înseamnă că stâlpișorul e, să zicem că e o patima călătorilor. Acum vreau să mai mergem undeva, să mai călătorim, nu știu unde. Lasă, domnule, ai călătorit, mai stăm o lună aici. Vorbim despre invidia cea bună. Nu pot să-mi dau seama la ce-i bună. Nu sunt șapte păcate capitale și nu cum să fie bună. Biblia e rea. Dar probabil se referea la un fel de emulație bună. Emulație înseamnă că în sensul că vezi că celălalt face, că îi merge, nu știu, că îi merge mintea, că lucrează bine, nu știu ce. Și vrei și tu, și nu că îl urăști pe el și îl invidiezi și nu știu ce. Și vrei și tu să faci, te pui și pe treabă și faci. Da, așa da. O persoană moare și ajunge în rai. E posibil ca la judecată universală să fie rânduit în iad? Nu. Dacă da, cum e posibil? Dar Dumnezeu totdeauna lucrurile se judecă exact cum fac profesorii, se rotunjește în sus. Nu se rotunjește în jos. Adică Dumnezeu nu face chestii în asta. Nu e așa scârțar, nu e scârțar, că ne, că a fost o greșeală mică și trebuie să... Păi, de cum să le explicăm neoprotestanților că Sfinții și Maica Domnului sunt slujitorii noștri când ei susțin că singurul mijlocitor este Domnul Iisus Hristos. Asta când o aud, atâta vedeți să o aud, atâta de învârtoșat în cei care explică chestia asta, au atâta râvnă așa să spună asta, dar măcar dacă, știți, dar nu simt că oamenii ăștia iubesc pe Hristos, că vreau să-L, adică dacă asta ar fi dat Domnul, numai Hristos este mijlocitorul și eu stau numai în genunchi înainte Lui și mă rog, în sufletul meu stau așa în genunchi ca și mă rog Lui, că El este singurul mijlocitor. Dar nu te-au trebuit cu Hristos, așa, 5 minute acolo, 2 minute, nici atâta poate, da, singurul mijlocitor, singurul, nu discutăm cu știu ce, deci asta e hotărâtă, clară, vățăm cu el. Și, sigur, e adevărat, în sensul că El este singurul, prin El s-a deschis cerurile, El a făcut legătura între om și Dumnezeu, unind fiile cele două în sine. Așa este, dar în același timp Dumnezeu spune, mult poate rugăciunea dreptului. Știți de ce se separă, se rupe din toată învățătura protestantă de învățătura ortodoxă? Amândouă crezând și având Scriptura ca temelie, pentru că există o învățătură greșită la neoprotestanță, aceea că după ce omul a murit, s-a terminat. După ce omul a murit, el nu mai are nicio legătură cu lumea de aici, el nu mai poate face nimic, el nu mai poate lucra nimic, el nu mai poate mijloci nimic acolo, nu mai face nimic. Rugăciunea lui nu mai este sau nu știu, nu mai există ce se rogi acolo, nu mai este rol, nu mai faci nimic, nu știu ce faci acolo. Nu știu cum explică ei ce se face, ce se întâmplă cu omul pe acolo, dar nu mai poți să iei pe ei, nu mai poți să iei legătura cu ei, nu mai poți să fii într-o legătură vie cu ei. Gata, e ca și cum ar fi o ruptură îngrozitoare, ceva așa ca o secură între, da, dar ai murit, s-a terminat și ne mai vedem la a doua venire cu el. Restul, tăcere. Așa e, ceva care nu se mai întâmplă nimic. Ori, o învățătură ortodoxă e cu totul altfel. Ea zice că nu zice Mântuitorul. Mântuitorul zice așa, cel ce crede în ceea ce am spus eu și toate celelalte, nici la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Nu? Zice, s-a mutat din moarte la viață. Acela care crede în Hristos s-a mutat din moarte la viață. Și o spune mai multe locuri și mai multe feluri. Nu zice, și s-a dus la moarte și va sta o vreme moarte, dar după aceea va veni la viață. Dar nu zice, nu, s-a mutat din moarte la viață, direct. Și sunt multe alte lucruri asupra cărora nu insistăm acum, care vorbesc despre faptul că sufletele rămân vii, în continuare. Și cei care mor sunt vii. Atunci când Dumnezeu ne spune, rătăciți neștiind Scripturile și puterile Dumnezeu, le zice fariseilor și saducheilor care veniseră să întrebe saducheii că oare dacă o femeie se căsătorește cu un om și omul moare și după legea leviratului, dar să știți că Dumnezeu a multă dragoste când a pus legea leviratului, că nouă ni se pare cum o barbarie legea leviratului, știți? Se pare o barbarie, știți ce are legea leviratului? Adică femeia se căsătorește cu soțul ei și se întâmplă că soțul ei moare și rămâne fără copii. Și ea trebuie, după legea leviratului dată de Dumnezeu, ea trebuie să se căsătorească cu fratele mai mare. Sau fratele. Nu contează. Fratele celui care a murit. Și dacă se poate să-i ridice copii. Să-i ridice copii, cumva pentru fratele care a murit și n-au avut copii. Cumva se zice așa. Deși n-ai cum să înlocuiești, da. Dar într-un înțeles, domestic, simplist, nu adânc profund, că chiar sunt copiii aceluia. Nu. Și, dar asta Dumnezeu a dat-o pentru că nu vă puteți da seama sau vă puteți da seama și acum, după atâtea mii de ani, ce greu este femeii să rămână singură, dintr-o dată singură, fără nimeni, fără copii, fără niciun drept de moștenire, cum era atunci, copiii n-are care să aibă și ei să fie moștenitori și pentru care să se îngrijească. Și rămânea nimănui și bătută de toate vânturile, bajocorită, îngrozitor era. Multe dintre aceste femei ajungeau desfrânate, ajungeau cerșetoare, ajungeau să fie socotite vrăjitoare și căsăteau singure, acolo prin pustietăți, prin marginea pădurilor și oamenii ziceau că ești vrăjitoare. Alții le atacau în toate condițiile, din toate pozițiile cumva să le facă să cedeze la avanțul lor sexuală. Era îngrozitor și atunci Dumnezeu, milostivindu-se aceste femei, a zis să le ia, nu le lași așa oricum. Da, că nu, îmi pare rău, eu oricum nu mi-a plăcut cum rata, zice fratele meu mare. Nu, Domnule, o iei, nu contează că poate nu o să ai relații niciodată cu ea, se presupune. Dar tu o iei la casa ta și te îngrijești de ea. Asta ce vrea să fac. Trebuia să te îngrijești de ea. Nu puteai să o lași așa. Nu puteai să zici, da, nu știu ce mănâncă, nu mă interesează. Trebuie să te îngrijești de ea. Și deci asta era o dragoste la Dumnezeu. Nu, nu se pare acum, barbar. Acum că noi suntem civilizați și avem toate și se poate ca cea care se desparte să nu moară dacă se desparte, să aibă ce lucra, să poate lucra. Și acum noi, așa privind lucrurile de atunci, nu era așa. Și Dumnezeu, după ce, Mântuitorul, după ce vii, s-aduc ei și zic, o femeie s-a căsătorit cu un om, acesta a murit, a luat fratele celuilalt, al acelui om. A murit și ăla, a luat celălalt, a luat celălalt, a luat celălalt, a luat celălalt, până s-au murit toți cei 7 frați și a murit și femeia. Și ei zic, cum ne pot spune că saducheii nu credeau în înviere și nu credeau că există o lume de apoi? Și zice, cum ne poți spune tu a cui va fi femeia în împărăția celălalt? În împărăția de care zici tu, Doamne, ca și cum ar zice ei. Adică tu zici de o împărăție, că va fi. E, a cui ar fi femeia? Ca și cum ar spune, păi tu îți dai seama ce de bandade va fi acolo? Asta vreau să spun. O să bată frații între ei, o să fie o să zică, păi o poșa mea, poșa mea, Doamne, îmi place, ea mea. Mie mi-a plăcut mai mult de ea. Mie nu știu ce. Și asta vreau să spun. Adică, cum poți să-ți imaginezi o asemenea lume? Pe cum o să facă dreptate acolo? Ziceau. Asta vreau să spună ei. Să-l faci ocorească pe Mântuitorul. Și Dumnezeu răspunde, zice, rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Că zice că acolo nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărit. Adică sufletele omenești sunt la o măsură mult mai înaltă decât măsurile astea anatomice, zoologice. E altceva, e cu totul altceva. Și acolo sunt ca îngeri în cerul oamenii. Auziți? Acolo sunt ca îngeri în cerul. Deci nu mai au nevoie de astea, trebuie să stai jos. Înțelegeți? Nu mai ești obosit. Nu mai trebuie să cadă ploaia pe capul tău. Nu mai trebuie să... Nu se mai întâmplă lucrurile astea. E cu totul altceva. E cu totul altceva. Deci nu vă dați seama. Voi vorbiți așa. Deci acolo e ca la desene animate. Ne începem și acolo. Dacă nu mai murim. Știți că de-aia zic la desene animate. Că acolo nu moare. Totul moare. Tot... Tom, dar nu mai moare. Și tot se ridică și se face hârtie și iară se ridică și deci ceva așa și imaginează oamenii pe acolo. Nu e așa. Nu e așa. Și atunci și mai departe le zice că Dumnezeul nu se numește Dumnezeu, Dumnezeul Avram și Dumnezeul Isaac și Dumnezeul Iacob. Și oare Dumnezeu este Dumnezeul celor morți? Înțeleagă Dumnezeu. Oare este Dumnezeul celor morți sau celor vii? Adică sufletele acelea sunt vii. Nu, Avram s-a dus și hâști, gata, s-a terminat cu Avram. Iar Iacob a murit și hâști, s-a terminat cu Iacob. Nu, Dumnezeu este celor vii, deși ei sunt vii. Deci Dumnezeu după ce a murit Avram, după ce a murit Iacob, după ce a murit Iosif, după ce a murit Israel, a zis, s-a numit, eu sunt Dumnezeu Avram, Dumnezeu Iacob. Înțelegeți? Dumnezeu Isaac s-a numit așa și a fi Dumnezeu celor vii, aceștia sunt vii, aceștia sunt vii, trăiesc. Asta vreau să spună. Oricumva, o anumită învățătură a unora dintre sectele neoprotestante sau bisericile neoprotestante sunt, spun că nu, gata, s-a terminat. Deci, între cel care moare și poate pentru o învățătură mai morală, au încercat să aducă o morală mai puternică, să implice așa o morală mai mare în rândul oamenilor, pentru că dacă le spui, domnule, ei au plecat de la gândul că dacă le spui oamenilor că probabil, mă gândesc eu. Că, domne, mai se poate și acolo. Să mai poate mijlocii de aici, acolo și de acolo încoace. Bă, atunci, lasă, nu mai studiesc atât aici, că mai rezolvăm și după aia. Știți? Adică, nu ai o strădanie și o steneală, o consecvență, o lucrare constantă, pentru că tu lași totul, că poate că o s-o rug la copiii mei și mai mântui și eu. Adică, și tu trăiești ca un rămător. Și nu-ți pasă cum trăiești. Și atunci, probabil, mergându-se pe idei de acestea, pentru că multe dintre sectele neoprotestante, la început, sau protestante, au fost, dar, foarte moralizătoare. Foarte. Dacă aș fi ce s-a anulat prin Geneva, Zwingli, prin, eu știu, cu alții și cu alții, în diferite locuri în care, dacă făceai un păcat, l-ai scos în chiază publică, date bătul la fund sau cu biciu, dacă nu țineai nu știu ce, dacă călcai peste nu știu ce păcat, dacă deci, erau chestii dure și se făceau, la minut. Ai greșit? Te de asta. Ai făcut? Asta. Și deci mergeau pe o cale moralizatoare foarte astfel. Și atunci probabil că au încurajat această vedere că, domne, dacă ai murit, am murit și gata. Numai că după aia mai putem rezolva ceva. Dar învățătura lui Dumnezeu e alta. Că sufletele sunt vii, că ele pot lua legătura, că au puterea cele mântuite, pot lua legătura cu lumea de aici, că mult poate rugăciunea dreptului lucrarea Lui, că cei care au crezut în Hristos, chiar dacă s-au mutat dincolo, n-au murit, ci s-au mutat din moarte la viață, și atunci, dacă mult poate rugăciunea dreptului și de se vor lui doi sau trei, și dacă aceștia sunt vii, și dacă aceștia pot să aibă legătură cu noi, Și dacă doi sau trei, dacă se vor ruga și se vor aduna numele meu, li se va da lor, zice Mântuitorul, atunci tu poți să zici, Sfinte Ierarh Nicolae, că de care am zis că ai fost mare rugător lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu, și că și în tine s-au făcut nenumărate minuni în viață când erai, cu siguranță și acolo mijlocești în continuare pentru om și te rogi pentru om, te ruga pe cum te rogi acolo cu lui Dumnezeu, că ești viu în continuare, cu siguranță și acolo ți-i drag de oameni și ți-i milă de ei și vrei să te implici că doare pe unul și doare pe celălalt și vezi pe celălalt necăjit și vrei să-i ajuți, eu pe tine te iau împreună rugător către Dumnezeu. Eu cu tine, ca să te viu, vorbesc, dar primul și în primul rând, orice rugăciune astăzi către Sfinț sau către Maica Domnului, nu se ridică neapărat către ei, pentru că ei tot către Dumnezeu se ridică. Noi, în orice rugăciune către Sfinț sau către Maica Domnului, o rog pe Maica Domnului și rog pe Sfinț și pe Îngeri rugători împreună către Dumnezeu. Îi luăm împreună rugători către Dumnezeu și mijlocitor și pe ei, în ce sens? În sensul care mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea lui. Adică ei, rugându-se pentru tine, mult mai mult pot decât poți tu. Că orice va cere acest drept, îi se va da lui. Că celui care va crede, orice va cere, îi se va da. Orice. Nu așa zice. Orice se va cere, îi se va da lui. Pentru credință, cel care crede cu adevărat. De veți avea credință că un copil de de pe zice multul acesta ridică de cerul mare, așa va fi. Și Sfinții au avut mai mult decât un bob de muștar, sau măcar decât un bob de muștar, și atunci când zici, roagă-te și pentru mine că tu ai credință. Și atunci, nu știu ce întrebare, cum era, pe ce se răspund? Asta se răspund. Și pe mijloce Sfinții, păi și în Vechiul Testament, că zicem da, păi da, în Vechiul Testament, și în Vechiul Testament, când au căzut, când au adus trupul celui evreului mort, pe care l-au cărat și s-a întâmplat să cadă peste trupul lui Elisei, peste mormântul Elisei, pe care poate că ei îl uitaseră pe acolo mormântul Elisei. Și când s-a atins trupul mortului de mormântul Elisei, a înviat mortul. În Vechiul Testament, în care nu era Harul cel Mare, adică nu era încă lucrarea Harului celui Mare, care a venit în Hristos. Căci legea prin Moise a venit, iar Harul și adevărul prin Iisus Hristos. Adică Harul și adevărul cel Mare a venit în Iisus Hristos. Atunci dacă atunci n-a fost Harul cel Mare și totuși acel om a înviat numai atingându-se de mormântul Elisei, cum va fi oare sau cum să te îndoiești că Dumnezeu nu poate lucra în continuare atingându-ne noi de Sfintele Sfinți, de moaștele lor, de hainele care ei s-au atins, care s-au îndumnezeit, s-au curățit, s-au schimbat, s-au purificat, au fost, fac parte din acea fire curățită parcă. Așa cum Părintele Arsenie Voca zice, atunci când un om se schimbă, când un om își schimbă concepția de viață, îi se schimbă până și compoziția chimică a celulelor lui, personal. Deci când își schimbă concepția de viață cu totul, în adâncul inimii lui, îi se schimbă până și compoziția chimică a celulei. Bine, greu de... Nu intru acum în detalii, că nici nu știu să intru, dar în sensul de a trăi lucrurile acestea, le simțim, le vedem. Om care a zis, Domnul, eu nu o să pot ține în viața vieții mele post. Eu nu pot trăi, Domnul, fără lucrare, tare, pe zi, fără nu știu ce. Eu nu se pot trăi fără aia, fără cealaltă, fără nu știu ce. Dar după ce ai crezut și a pătruns această credință și această râvnă în tine de la Dumnezeu, ai putut. Nu se poate, nu știi cum. Și ai putut lucruri mult mai mari decât să ții post, mult mai mari. Ai putut să-i gădui, să rabi, să lași de la tine, să te-ai depășit pe tine, ai simțit că s-a schimbat și compoziția chimică a celulei tale. Tu care erai și ADN-ul și-a modificat structura. Este o sprescite faptul că nu se aruncă părul tăiat după ce te tunzi, este păcat, am auzit o monahie spunând asta. Nu este păcat. În vechime, din evlavii mari ale credincioșilor, preoții nu și-aruncau părul. Nu și-au încă părul pentru că mustața asta așa se bea din sângele Hristos, se tinge mustața ta. Chiar dacă tot stel după aia, nu știu, tot de la rușine s-o arunce. Și cum s-a atins? Și eu te iau, sau barba care credeau ei că poate s-a atins de potie, s-a atins de... Și eu o țineau cu ei și ori o ardeau în loc curat și așa aveau ei la mai mare aceste lucruri. Sau s-a întâmplat că o puneau cu ei în mormânt. Deși pare o aberație pentru voi, poate părerea. Da, o puneau lângă ei în mormânt și gata. Nu ei o puneau, alții. Era să știa dinainte, îți țineai părul acolo și ai pune să-ți mine. unii dintr-un obicei greșit, dintr-o gândire greșită, ideea că trebuie să fii complet întreg ca să te poată transforma Dumnezeu la o greșeală mare. Că trebuie să fii complet și părul cu tine acolo tot și când va fi să reconfunde, nu o să fie totul celulele tale cu tine acolo ca să se rezolve treaba repede. Nu e cazul, Dumnezeu nu are nevoie de lucrurile acestea. Deci unii dintr-o greșeală, dar unii dintr-o evlavie mare adusă împărtășanii și a atențiilor la lucrurile acestea, mai ales preoților, deși nu este o lege privind asta, dar sunt zone mari în care preoții făceau așa. Și în România s-a făcut așa, mai ales în extracarpații. Și în sus și în, și în est, carpații noștri, Moldova și în sud. Dar nu e un... Deci nu e o chestie, e o copilărie chestia asta, că maica zicea că își pune părul și se ține cu ea. Nu. De ce? Putem să...
aruncați.
Și la monarhie ați văzut că se taie, și la copilul când se botează, se taie din păr, și acel păr se păstrează. E vorba de faptul că noi credem și știm că virgulă, capul cel vechi, al păcatului, al gândirii rele, al pornirii spre idolatrie, trebuie să piară, omul cel rău trebuie să se stingă, și alt om nou să se nască, alt cap, parcă, altă minte, altă lucrare. Și nu poți să-i tai capul copilului ca să-ți facă alt cap. Și atunci se taie bucățică de păr, așa, cu cruci. Și la monar, la fel, se taie din păr, nu se taie capul. Ca să se nască alt cap, mai deștept, mai frumos, mai înțeleg, mai nu știu ce. Asta este și interesul Ioanei Sfântului Ioan Botezătorul, care stă cu capul său în mâini și el are cap pe umeri. Știți? Și are pe tine capul său. Adică el chiar spune că eu trebuie să mă micșorez, el trebuie să mă fac mic, iar acela trebuie să crească. Dar, într-un fel, cuvântul, pictura, de fapt, ne arată că orice pornire, până și cea mai bună pornire a lui, dacă era omenească, pământească, a pierit cu totul, s-a stins cu totul și cu ultimele cuvinte ale Mântuitorului care le-a zis, fericit cel ce nu se îndoiește de mine când el era închisoare. Și poate putem spune că au avut o mică îndoială. Trebuie să spunem. Deci, oricum, și acea, cele mai mici rele pe care le-a putut avea au pierit, ca și cum i s-ar tăia un cap și s-a și tăia capul, iar în locul acela Dumnezeu a pus capul cel nou, gândirea cel nou, credincioasă, puternică, hotărâtă, vie. Deci s-a născut, el s-a născut pe sine, dar l-a născut Dumnezeu, Ioan, l-a născut Dumnezeu din nou, a făcut om de săvârșit, dar și el cumva s-a născut pe sine prin abstenerea asta și credința. Deci asta principiul e. Naștere din nou. Naștere din nou, schimbarea minții, schimbarea pocăința, înlocuirea vechii gândiri, vechilor porniri cu nou mod de a gândi, nou fel de a gândi, cu concepția de viață creștină, care ziceam eu că schimbă și compoziția chimică a celulilor. Și de aceea se taie. Nu de asta. Așa s-a întâmplat și prin icoana lui vedem, ne dă de înțeles și asta. Da, putem să mă arăși până la fel. Dar tot aia înseamnă, dacă mie mi se aduce de către neopotestanță argumentul că pe pastă de netrecut dintre cei vii și dintre cei morți, pe care se vorbește, da, dar ați văzut că da, între cei vii și între cei morți, dar ați văzut că zice în legătura cu cei vii, cei drepți, Lazarul dintre cei drepți, vorbește, da, părinte Avram, așa, este de netrecut între voi și între noi. De netrecut, da, totuși, mergeau cuvintele. De netrecut. Da, dar Lazar primește să meargă și Avram nu zice că nu se poate să meargă Lazar, să lucreze cu români, să facă ceva, să se arete cumva, să se descopere cumva. Nu zice, deci Lazar putea să meargă. El nu putea să se gândea, de-aia ziceam, drepții pot. Drepții pot, nu pot nedrepții, nu pot cei din ea nu pot. Deci asta nu mai există acum. Cum faci diferența dintre a fi împătimit de cineva și de a iubi sau a fi îndrăgostit de cineva? Ei, vorba despre dragostea ferită, despre care vorbește Sfântul Părinț, nu e Sfânt, dar Dostoievski. Dar un om ca un Sfânt. Și despre ea vorbește. El spune că dragostea care nu-i smerită nu-i dragoste. Dragostea care nu-i smerită e dragoste pătimașă, e dragoste acaparatoare, e dragoste geloasă, e dragoste de orice fel ai luat, dar nici nu o poți numi dragoste. E un fel de patimă care le acaparează pe celălalt și le propriază, dar dragoste smerită e de fapt adevărată dragoste. Fără smerenie, dragoste nu e dragoste. Și mare de pus ai dragoste merită. Adică să lași pe celălalt să fie cum este, să-l îngădui, să vrați, să-l ierți, să... tot ce înseamnă smerenia. Să nu crezi că ți se cuvine ție, că cât am investit eu în el, câtă dragoste am revărsat eu. Că dacă am revărsat, să-mi dea și el acum. Și el nu mi-a dat, că atunci în ziua aia nu știu ce și nu știu cum, și eu i-am dat și el nu mi-a dat. Când întărește așa lucrurile acestea, nu mai e dragoste, așa nu e dragoste. Dragostea e smerită, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, când zice, dragostea toate le vede bune, toate le îndrăznește, toate le rază, toate și nu, asta înseamnă multă răsmerenie. Rază toate, să nu îndrăznești toate. Adică se uită pe sine, zice, dragostea pe sine se uită și îl vede pe celălalt. Asta e smerenie mare, asta e smerenie. Și atunci, fără dragoste smerită, dacă ai dragoste smerită, n-ai probleme cu împătimirile. Și îl iubești pe celălalt, indiferent dacă celălalt se apucă că acum mi-a venit să cunosc un băiat care avea din când în când niște porniri extraordinar de nestăpânit. Și era așa un om care parcă acum descoperea lumea, care acum... Și deși era intelectual, un om care știa cât de cât a trecut prin viață. Și avea o viitoare soție, acum e soție, și care avea o răbdare extraordinară. La un moment dat, nu mai putea după cursele cu mașini de astea, Formula 1. Deci după ce nu am niciodată ce treabă cu acestea. Dintr-o dată, 3 luni de zile, numai cu cărți, cu totul, studiat, cine, cum, nu acolo, ostenindu-se, orice altă femeie și nu vedea, și nu vedea decât Formula 1, numai nu știu ce, și lasă-mă, te rog, pot veni seara asta, nu, am treabă cu Formula 1, cu care nu știu ce. Și avea răbdare și nu înțelegea așa și l-a câștigat până la urmă și el o iubește extraordinar. Dar avea dragoste de el atât de zmerită încât nu zicea, dar mă pune pe aceeași treabă cu Formula 1, dar până când, nu știu ce. Și după ce trecea de Formula 1, șah. Tot șahiști auzeam toată ziua. Și cum, și mătânde, și ce, și... Mi-a trecut și șahul. După aia a zis poezia modernă. Și tot așa și-au fost vreo 7-8 chestii din ăsta așa, dacă a ținut cu lunile, unele cu ani, și a avut răbdare așa asta fată și am simțit la ea multă dragoste smerită. Chiar ținea la ea, chiar îi da. Și chiar e complicat de și acum a avut multă răbdare, azi e un caz excepțional, nu pot să fie așa și să ai chiar așa răbdare, dar totuși, de multe ori un asemenea fel de a fi, dovedește de fapt neiubirea băiatului. Faptul că nu prea interesat de tine și nu știu ce. Dar în cazul ăla nu cred că era, nu era așa. A apărut noul număr al revistei Ortografiti, al lui Laurențiu Dumitru, cei ce vreți să o cumpărați. Pentru adolescenți mai ales. Este vreo primejdie în a ne ruga mai mult pentru aproapele decât pentru sine? Nu. Am mai vorbit despre asta, de fapt. Părinte, vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Doamne care e în comun. Da? Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru o Doamnă Maria, care a avut un atac vascular. A spus pe mine, masul începe la 6. Da, în cretele Ciudelie scrie că începe la 5. Nu, e o greșeală. La 6 începe. Și cât va fi să mergem înainte, tot la 6 va începe masul. Cum pot să-mi stăpânesc gândurile? Nu pot. Nu pot. Deci că nu ai iluzia că ți-ai putea să se vrea. Nu se poate. Știți pe părintele acela care a venit la un bărit de om și a zis că ce să fac părinte, cum a luptat gândurile și nu știu ce și cum aveau rasele astea largi, nu cam mai largă. Acele rase exterioare, așa mai largi, cu mânești mari. Și a zis, du-te pe vânt, frate, de și s-a dus acolo și a zis, întinde mâinile, întinde ferantin și a zis, poți ține vântul. Era omul, deci a bătea, nu pot nici gândurile să le ținuță. Așa sunt și gândurile. De fapt, nu s-a să treacă. Și alți părinți care ziceau, nu poți să oprești păsările care zboară pe deasupra ta, dar poți să le faci să nu-și facă cuib în capul tău. Asta poți să faci. Da. Și asta trebuie să fie și poziția faptului gândului. Deci păsările, gândurile vor trece tot timpul. Sau vieste de albină. O albină, un gând bun. O vieste, nu. Tot timpul să fii atent. Nu neapărat la toate gândurile bune și rele, pentru că ajungi la oboseală îngrozitoare. Nu. Ci vezi care vrea să se cuibărească în capul tău. că vine oameni și tot zice, da, totul să facem chestia. Da, totul să facem. Da, totul. Ia să vedem cine e domnișoara asta. Adică gândi. Și te zic, asta e vieștia. Și o scos afară și nu discutăm. Deci nu stai la toate gândurile că mergem cu Dumnezeu. Oare e bun sau rău? Eu să e raz, n-am câteva săptămâni dacă să stai așa să le cercetezi. Pentru că sunt foarte multe gânduri bune care n-au niciun rost, oricum. Adică, ce bine ar fi să fiu eu propozitor în Laponia. Ce folos, ce faci cu chestia asta acum? Sau, da, faci primăvară și ce frumos gândul ăsta. Și, da, e frumos și, adică trebuie să fie un dram de utilitarism în gândirea ta creștină. Totuși, lași gândul care e folositor, care te folosește atunci, care e pentru atunci. Nu poți să, nu știu cum să zic, tot, e ca și cum ai tot citit cărți de science fiction și, da, science fiction, nu știu, încă n-am nicio putere asupra viitorului, ce putem face? Să vedem ce putem face acum. Și le îngăduie pe acestea care te ajută acum și care sunt folositoare acum. Dar nici măcar fac de acestea să nu fie tot ziua să le cercetezi. Și numai cele care vor să-și facă cuib în cap. Acela le cercetezi, vezi dacă-s bune sau rău, dacă-s bune, le faci, dacă nu, le dai afară. Și trebuie să fii un bun gospodar așa al casei tale, al capului tău, al trupului tău, al minții tale, încât să faci tu cuibare și să faci căsuțe de păsărele în capul tău pentru păsările cele bune. Deci să atragi tu gândurile cele bune. Să tot îți chemi acolo, ca și cum ai ști să faci ca și grauri, toată ziua să faci ca și grauri. Ca să chem grauri la tine, să chem cucii, să zicem. Deci că grauri, principiul, e gândurile bune de ajutorarea celorlalți. Tot timpul zici, cum să fac să nu-i ajutorez, cum să fac să nu-i judec, cum să fac să... Aștia gânduri care sunt bune și care trebuie atrase acolo, trebuie... Și tot trebuie să faci cum fac vânătorii, care tot fac razele. Și să tragă după razele după aceea. Ei, tu atragi razele să le aduci acolo, să le faci în casa ta, să fie alături de tine, pe gândurile bune.
Este bine să lupți împotriva gândirilor prin oboseală, prin muncă până la oboseală, ca să nu mai gânduri.
Dar nu se poate să n-ai gânduri, dar într-adevăr, deci nu se poate să n-ai gânduri, gândurile voi vei avea, dar oricum, atâta timp cât muncești, vei avea mult mai puține gânduri, mult mai puține și nu se va lupta decât un drac cu tine, așa e joc, părinții. Când muncești, se luptă un singur drac cu tine. Când muncești, 1000 de drac se vor lupta cu tine. În alte cuvinte, mii de gânduri vor vine peste tine, ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte ca un tăvăluș care te nenorocesc. Și nu mai știi care să-l alegi și cum și ce și ce să faci. Și părinții mei au stup cu gândurilor, alții ziceau popoarele gândurilor, făcând amintire de popoarele migratoare. Deci ca și cum vine un popor migrator, unii, acum vizigoții, te duc partea aia altă, goții, partea cealaltă. Așa vin, ca niște popoare, că de multe ori vin gânduri, un grup de gânduri din aceeași categorie, de sânare. Toți, cu toate aia-s goții, trec încolo, vin după aia unii, fula, cu desfai, lucruri îmbrăzitoare, din aceeași categorie, poate multe de tulbură. Vin după acumanii, din toate neamurile și ei numeau popoare, deci în sensul ăsta e popoare migratoare. Și motiva lor trebuie să-ți faci cetăți tari, să-ți faci cuiburi puternice pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pe care să-l tot tragi la tine, să-l citești, să fii atent la el, să ți-l aduci aminte, să faci ca pasărea. Cum se zice că face pasărea când vrea să prindă o pasăre, cum face pisica, cum vrea să prindă o pasăre. Face ca pasărea, ziceau unii. Unii chiar sunt gata să jure. N-au auzit pisica făcând așa. Și că face ca și porumbelul și nu știu ce. Și porumbelul se roagă stă în face ca un porumbel. Și cade sub ghearele ei. Și așa și tu, să fii înțelept, să tot faci, să tot chem gândurile acestea bune și să le faci cuibară în inima ta, în mintea ta. Așa ziceau părinții, aduc gânduri bune la moara minții tale. Gânduri bune pe timp, gânduri bune ca să maci în gânduri bune. Nu gânduri rele. Gânduri rele le arunci și gânduri bune le tragi cu sila. E ca și când zice pe drum și ai luat pe unul cu căruță și hai la mine, vă rog, postiți la mine. Dar nu că vrea din nu contează, veniți aici și măcinați la mine. Deci așa se face. Să tragi gândurile bune. Dacă merge cineva bolnav în locul sfinte, de exemplu, în momentul părintele Arsenie Boca, pentru a se însănătoși gândurile acolo, îl ispitim, zice, nu! Deci n-am zis că îl ispitim. Tu poți să te rogi, poți să te rogi de mai multe ori, dar nu știi până la urmă în care e vorba să nu te însănătoșești. Nu știm pentru om aceea ce e bine. Oricum e bine să te rogi, e bine să te rogi ca să facă bine, dar pune tot sufletul tău și dacă Dumnezeu nu va vrea, dacă Dumnezeu nu va îngădui, nu știm noi când mai bine să nu fie luat un om sau să nu fie luat. Știți acea povestire a acelei mame, mama poetului Brilev, așa mi se pare de primul, un poet rus, care povestește cum atunci când copilul era foarte mic, imediat după botez, s-a bolnăvit grav de tot și era familie bogată și oameni avuți și care au venit medici, au încercat tot ce se poate încerca. Și Doamne, moară. Și a zis, nu se poate. Și în disperare și deznădejde i-a urlat, a strigat, s-a lovit de reții, a făcut. Ce ne face o mamă când îi moare copilul în brațe? Și medicii s-au retras. Oricum copilul murea, ce putea să facă? Ei nu mai putea face nimic. Și a rămas cu copilul acolo și în disperare ea, copilul se răcea, pur și simplu. Deci murise. Murise. Și ea tot mișca, o vrea cu ei prin casă, prin camere, peste tot. Trecea din odaie în odaie ca o nebună și s-a dus în fața icoanei Mântuitorului, a mai zis Domnul și a zis, vă rog, dați-mi, promit orice, fac orice. Și atunci ea, stând acolo în deznădejde ei și rugându-se cu capul plecat de trupul copilului ei mort, a avut ca o vedenie, ca un vis, ca un somn, dar ca o vedenie în același timp, când a văzut toată viața copilului ei viitoare, că va ajunge anarhist, om împotrivitor oricărei rânduieli, om care va face mult rău altora și va ajutori pe mulți alții și va învăța gânduri împotrivitoare de Dumnezeu și el va fi împotrivitorul lui Dumnezeu și revoltat și revoluționar și va muri după multe fapte rele, va muri în fața unui pluton de execuție și durerea ei va fi îngrozitoare atunci. Și ea a văzut toate acestea și a zis, nu, că îl voi învăța eu, îl voi osteni eu, mă voi osteni eu, să nu fie așa, voi face tot ce se poate, te rog. Și ea, copilul a început să-și vină în fire. Și a trăit copilul și a devenit viitorul poet. Și la un moment dat, nu știm, ea cumva se va acuza cu sfârșitul vieții, că totuși la un moment dat s-a lăsat pe tânjală cu adevărata lucrare pe care trebuia să aibă cu copilul acela. Și din dragoste pentru el, netărmurită, l-a lăsat în multe libertăți și s-a trăit cum i-a făcut. Și a trăit și a cunoscut tot felul de revoluționari, tot felul de oameni evrei care au băgat în cap tot felul de idei. El s-a depărtat de Dumnezeu și ea era destul de rece de Dumnezeu, chiar dacă a trăit această minune. Dar știi că poți zici, doamne, poate a fost o iluzie, poate că n-a fost. Poate că m-a visat acolo ce trebuie să se întâmple chiar așa cu copilul. Aia a fost o poveste. Și l-ai lăsat în pace pe copil și în Dumnezeu nu s-a prea mai interesat ea după asemenea izvorbire. Și copilul a crescut și a ajuns exact așa și a fost apățit exact același lucru. Și nu numai el, poate nu s-a mântuit, nu știm noi, dar și pe alții a tras în adâncul iadului. Și cumva durerea este că poate că Dumnezeu, dacă îl lăsa atunci să... Dacă îl lăsa după învelință Dumnezeu așa, se mântuia și copilul și se mântuiau și alții. Nu știm, dar asta era înțelesul. Așa și aici. Poți să te rogi cu foarte multă sârbie ca un om să trăiască, un copil, nu știu. Dar nu știi dacă este de folos. Adică e prea puțin în mintea noastră ca să pătrundă dincolo de ce Dumnezeu îngăduie că acum să moară. De ce Dumnezeu un om lasă să trăiască atâta și pașia lui. Cum ziceau părinții, ori cei mari ziceau că ori omul acela a ajuns la o sporire duhovnicească, la o măsură la care, dacă îl va lua Dumnezeu, se va mântui și că îl vede că după aceea, dacă îl va mai lăsa, omul va decădea, va se mai întoarce la multe ispite, la multe încercări. Și atunci, ia atunci, sau omul a trăit într-o viață nepăcătoasă și departe de Dumnezeu și s-a întors vremelnic, s-a bucurat de anumite înțelegeri astfel lucrurilor și Dumnezeu ia, poate el fiind, având o viață urâtă până în clipa aceea, dar poate în câteva ore, în câteva clipe, el și-a venit în firea lui sau oricum și-a dat seama puțin. Știți, o asemenea viață a închipuit Tolstoi în Stăpân și Slugă, când pe stăpân, care era o pramat, e un om care nu știa decât de avuții și de bani și care își bătea tot de orice om, care ieșea în cale și care nu era în planul lui de avuție și care nu avea nicio șansă așa la prima vedere să fie mântuit și să aibă ce căuta în Împărăția Dumnezeu, că pe el nu e interesant Împărăția Dumnezeu și nu avea chef să meargă acolo și nu vrea să vorbească despre asta și care pleacă cu sluga lui în noapte de în ajun, mi se pare, noapte de Crăciun, pleacă pe niște furtuni de zăpadă foarte mari și el, noi mergem să facem avuție, că voi trăiți bine, pentru că eu vă fac avuția, mă, dacă n-aș face eu și n-aș vrege eu, e chiar formulă, știți, pe care au auzit foarte mulți în avuții și oameni de afaceri și s-a dus și el s-a pierdut drumul, s-au învârtit, știau amândoi că mor, arată moartea amândurora, moartea și lui sărac, care până la urmă se împacă cu gândul, se mulțumește cu cât a trăit, dă slavă Dumnezeu, moare liniștit și moartea bogatului care nu putea să moară, pentru el, de el depindea lumea întreagă, dacă moare el, ce o să facă ea? Și aia proștia nu se știe să întrețină avuția mea, care i-am făcut-o eu. Și el nu o să știe să nu știe și o să-și bată joc de ea de el. Și nu putea să moară și el lua și hainele pe sărac și le punea pe el. Se încăleca pe calul cel mai bun, îl dezlega de la caleașcă, de la Sansanie și fugea, dar până la tot acolo nimerea. Oricât o lua el și credea că merge departe, ca la ca în novela celui Caragiale, hanului Mânjoală. Oricum o luai, tot acolo te întorceai, tot la hanul Mânjoală ajungeai. Și așa și acesta, tot acolo ajungea la săracul ăsta, care fitea acolo pe croțat, murind de frig. Și îl arată cu mare pe bogat, care totuși în ultimele clipe se întoarce și vine în firea lui și începe să-i pară rău de tot ce a făcut și să-și dă seama de urcinea vieții lui și cumva dă de înțeles tot să-i că se mântuiește. Se mântuiește bogatul așa în chinul acela ale morții, cunoaște adevărul, îi pare rău de toată viața lui și în sensul ăsta ziceam, că poate a avut o viață păcătoasă, dar în ultimele clipe se întoarce spre Dumnezeu și Dumnezeu în viață. Și săracul totuși este, nu, îl găsesc unii mai mult mor decât viu, mai târziu, nu știu peste câte ore, și iau acasă și trăiește săracul va trăi. În post e regulă, dacă mâncăm, e în regulă, dacă mâncăm și produse vegetale din comerț, atât salame, etc. E în regulă, nu e o problemă asta, dar dacă se poate cât mai simplu, așa ar fi și mai frumos. Numai cât se poate omenește, asta să se încerce. Să nu se consumă mai mulți bani decât consumai când mâncai de nepoți. Adică acum se consum tot felul de bani, mulți, pe tot felul de ouă artificiale, cascaval artificial, tot felul de chestii care se semenă la gust cu toate celelalte, nu se ține mult rău. Dar dacă tu consumi mai mulți bani, atunci scopul sine al postului se strică. S-a terminat cu el. Și până la urmă, dacă ele au gustul aproape ca și celelalte, ce folos? În sensul că nu ai nicio osteneală la voință tale, nu te străduiești puțin mai mult. Păi să zicem de Tatăl nostru pentru Doamne care are cancer. Doamne, margini sau mori. Și ultima. Mai câte una. Cum să reacționăm când cineva ne zice că s-a rugat sau că se va ruga pentru noi? Nu ne spune cu ton de laudă, ci cu bucurie. Păi să reacționăm foarte frumos, să fim bucuros. Să fim bucuros. Păi, eu sunt convins. Am dat încă o dată, mai de mult, pilda aceasta a Sfântului Partine de la Pecelsca, care eu mă văd în el, în sensul că nu în Sfântul Partenic, ci în ispita pe care el a avut-o la un moment dat când se săturase de ucenici. Dar nu mă văd în el, că n-am problema asta, dar să zicem, la un moment dat el s-a săturat și zice, sunt obosit, ce? Eu stau și cu Dumnezeu, mă rog, liniștit, stau în fața mea, stau două luni, unde vreau eu, mă rog, cu capul jos, cu capul jos, nu știu cum. De ce s-a zis iar trebuie să deschid ușa, să zic, hai, nu știu ce necazuri, probleme, eu să-mi zboară mintea, iară să nu știu ce și nu scris. Și, gata, am scris ușa de la ucenic și nu s-a mai discutat. Și după câteva zile, puterea întunericului l-a făcut praf și pulvere. Că până atunci nu, n-aia puterea asupra lui diavol. Și dintr-o dată diavolul sub chipul unui balaur se arăta și se părea că înghite, domnule, înghite. Și el n-avea nicio putere, orice nu zicea, Doamne ajută, Doamne ajută, ce ne povești, nimic. Și el a început să scrie, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Și a văzut tainic, așa ca într-o vedenie, cum ucenicii lui, dar nu erau ei cu adevărat. Erau în vedenie. Ucenicii lui, ca și cu niște săbi, au ieșit de unde au ieșit. Toți și-au alungat balaurul și a rămas pe toți. Și și-a dat seama că dacă pe el îl ține Dumnezeu, nu îl ține pentru el și nu știu ce rugăciuni mari pe care le face el. Și pentru rugăciunile ucenicilor, pentru stădania lui, față de ei, pentru binele pe care îi fac în lume, pentru multe alte, dar oricum, pentru rugăciunile lor. Și-a deschis ușile și-a zis, veniți, fiilor! Și de-atunci mi-a mai rugat niciodată. Să zicem un tatăl nostru pentru un băiat, Andrei, care a avut un accident și și-a zdrobit mâna. Pare rău. Sfinții cu cap de câine, lup. Cum să înțelegem? Mă, nu sunt cu cap de câine. Nu. Știu că zice de Sfântul Mucenic Cristofor. cap de câine. Nu e cu cap de câine, ci chiar e pictat așa ca și cum avea un cap de câine. Și e vorba de niște deformații din naștere, de niște malformații, deci o anumită urețenie a chipului îngrozitor cu care s-a născut omul acela. Și oamenii se temeau, zicea, uite, are cap de câine, uite ce urât, uite ce urât, are, uite ce nas, măi, are. Vă dați seama, asemenea cu oamenii cu un lup, cu dinții și în față, cu... și așa ziceau, Cristofor cu cap de câine. Dar chiar despre el se spune că după ce s-a botezat și s-a legat de Dumnezeu, i s-a schimbat până și fizionomia și din rușinea aceea era frumos. Chiar dacă nu i s-au pus iar dinții mai înapoi și nu știu, și n-a făcut o operație estetică și n-a... Dar i s-a făcut chip frumos, așa zice în viața Sfântului Matei, că a dat în adâncul Etiopiei de un popor atât de urât, dar urâtul nu era numai pentru că erau mai negri și mai nu știu ce și mai... Nu! Și pentru că erau idolatri, dar o idolatrie și un animism, o închinare la animale, la trăire în vrăjitorie, urâțise cu totul chipul lor, oameni speriați, oameni urâți de invidie, de răutăți, de frici îngrozitoare, cum o să ajungem și noi, și am cam ajuns mulți. Și ei se urâțiseră îngrozitor, chipul lor era îngrozitor de urât, și după ce i-a trecut la prezință, s-au înfrumusețat, s-au făcut frumos, așa, s-au... s-a luminat în interior chipul lor. Și despre, așa spune, cei ce citesc viața Sfântul Matei zic, ai, Doamne, cum s-a făcut frumos dintr-o dată? Ai, Doamne, povești. E vorba de frumusețea asta interioară a sufletului care cunoaște pe Dumnezeu, care altfel se mânzește, se bucură, se întâlnește cu Dumnezeu parte, se încrede în Dumnezeu, nu are frica aia ontologică, angoasă aia, vai, poate aruncă ăla vraja, poate face ăla nu știu ce, poate nu știu ce, poate nu știu cum, să fie tot timpul numai într-o frică, așa, într-o stare de... Atunci ești un om disperat, un om deznădăjduit. Acceptați.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească numele Tău, fie împărăția Ta, facă-te voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine la noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și cu dragi slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în urmă și în vecii vecilor.
Cuvinte bune noi, să te fericim pe tine, născătoare Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini și mai slăbită poate de asemănare decât serafinii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, ce vine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Doamne, 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 Doamne